Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Το θέμα της σύγκρουσης της κυβέρνησης με τους αγρότες είναι το θέμα που κυριαρχεί και σήμερα στην επικαιρότητα. Καθώς στο παραπέντε της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, δύο μεγάλα μπλόκα και από ό,τι φαίνεται η σκληρότερη μερίδα των αγροτών είπαν όχι και δεν θα προσέλθουν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Με αποτέλεσμα να προχωράει η κυβέρνηση στο Plan B, όπως επικράτησε να λέγεται και να γράφεται, να προχωρά δηλαδή στην διατύπωση ευθέως της απειλής ότι ήρθε η ώρα του εισαγγελέα και της αστυνομίας. Ήδη ακούσατε το πρωί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, από τη συχνότητα του Real FM, να ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Και δυστυχώς όλα δείχνουν ότι αν δεν επικρατήσουν οι πλέον ψύχρεμες φωνές και δεν επιτευχθεί το να καθίσουν τελικά όλοι γύρω από το τραπέζι του διαλόγου, θα πάμε σε σύγκρουση που περιμένουμε όλοι να δούμε με μεγάλη αγωνία τι συνέπειες θα έχει. Πάντως, για καλό δεν θα είναι. Η κυβέρνηση κατηγορεί τους σκληρούς των μπλόκων ότι λειτουργούν υπό κομματική καθοδήγηση και δείχνει το κουκουέ. Δείχνει το κουκουέ και δίνει την ερμηνεία ότι ο Περισσός επιχειρεί να οξύνει τα πράγματα και να φέρει την σύγκρουση για να αποκομίσει κομματικά ωφέλη σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τα κόμματα της αριστεράς. Και αυτό γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το μεν κουκουέ αλλά και άλλα κόμματα της αριστεράς να έχουν πολύ σημαντικές εκλογικές δημοσκοπικά απώλειες. Μάλιστα, η σημερινή δημοσκόπηση της Interview, την δημοσιεύει νομίζω η Political, μισό λεπτό να δω, ναι, τη δημοσιεύει η Political, εμφανίζει το κουκουέ να χάνει 3-4 μονάδες, να κινείται στο 5-6% μετά την εμφάνιση των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα. Αντίστοιχες απώλειες εμφανίζει και η πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πέσει στην τρίτη θέση, κάτω από το κόμμα που προανήγγειλε ότι θα ιδρύσει τις επόμενες εβδομάδες η κυρία Καριστιανού, και το κόμμα που προανήγγειλε ότι θα ιδρύσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται στην τέταρτη θέση, μισή μονάδα μόνο κάτω από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι προφανές ότι κινδυνεύει το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί ακόμη και στην τέταρτη θέση. Φαίνεται λοιπόν ότι όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας με τα δύο νέα πολιτικά κόμματα πυροδοτεί ένταση και οξύτητα, καθώς όσοι σχηματισμοί, όσοι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν απώλειες σε αυτή την πρώτη καταμέτρηση που γίνεται, επιχειρούν να σηκώσουν το πολιτικό θερμόμετρο, να καταγράψουν δηλαδή μέσω μιας σύγκρουσης με την κυβέρνηση πολιτικά κέρδη, πολιτικά ωφέλη. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παίζει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι για να διασπάσει τους αγρότες και ότι τορπίλησε σκόπιμα τον διάλογο με τα μπλόκα. Το πράγμα δεν πάει καλά και η ανησυχία όλων είναι μεγάλη για την επόμενη μέρα, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε, ξαναλέω, να πριτανεύσουν οι ψυχρεμότερες φωνές και να πραγματοποιηθεί ο διάλογος σήμερα, αύριο, να μην οδηγηθούν τα πράγματα στο κόκκινο, στην σύγκρουση ανάμεσα στους αγρότες και την εισαγγελία και την αστυνομία. Τώρα σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με μια αντιπροσωπεία από 20 αγρότες και κτηνοτρόφους που θα πάνε στο Μαξίμου, ανήκουν στην πλειονότητά τους, στην πλειοψηφία τους, στα 18 μπλόκα που εδώ και περίπου 20 μέρες έχουν ζητήσει διάλογο με το Μαξίμου. Αντίθετα, η Νίκαια και η Καρδίτσα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και δηλώνουν ότι προετοιμάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα, ορισμένοι από τους εκπροσώπους αυτών των μπλόκων μιλούν ακόμη και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, σε δηλώσεις του τα τελευταία 24 ώρα λέει ότι το 70-75% των ετοιμάτων των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί, ότι οι πληρωμές που ανέμεναν έχουν γίνει και ότι επομένως η σκλήρυνση της στάσης τους είναι μάλλον ακατανόητη. Επικαλείται μάλιστα ότι το αγροτικό πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη και επίσης ότι η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα των αγροτών να υπάρχει αυτή η αγροτική έκπτωση στην Αντλία. Μεγάλη κόντρα γίνεται από τις δύο πλευρές για τον αριθμό αυτών που θα συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που ζήτησε είναι να μην μετέχουν στην Επιτροπή όσοι ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις και όσοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε επεισόδια. Για παράδειγμα, αναφέρεται ένας συνδικαλιστής ο οποίος επρόκειτο να μετάσχει στην αγροτική αντιπροσωπεία και ο οποίος κατηγορείται ήδη από την αρμόδια εισαγγελία γιατί επιτέθηκε εναντίον αστυνομικού οχήματος επιχειρώντας να σπάσει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που υπάρχουν, η κυβέρνηση είπε όχι στη συμμετοχή στην Επιτροπή του κυρίου Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, ο οποίος ελέγχεται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον επίσης ελεγχόμενο για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα Μάλγαρα, Γιώργο Μπότα, και για τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας, Κώστα Τερζάκη, τους οποίους η Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών είχε ορίσει ως εκπροσώπους της και ο οποίος κατηγορείται ότι ο κύριος Τερζάκης, ότι την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων με μία γκλίτσα έσπασε το παρμπρίζ ενός αστυνομικού αυτοκινήτου στη νίκαια της Λάρισας. Ο κύριος Τσιάρας, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ρώτησε τους αγροτοσυνδικαλιστές, σοβαρά περιμένεται να καθίσει ο Μητσοτάκης στο ίδιο τραπέζι με κάποιον που σπάει αστυνομικά αυτοκίνητα? Επαναλαμβάνω, για να κλείσω έναν πρώτο σχολιασμό και μετάδοση πληροφοριών για την σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες, ότι από πολλές πλευρές, και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, σήμερα εδώ στον Real FM, φαίνεται ότι η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ότι βγαίνει από το σιρτάρι το Plan B και ότι προετοιμάζεται για σύγκρουση με τους αγρότες, καθώς καλεί ήδη σε εφαρμογή του νόμου για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Υπενθυμίζω ότι πριν από μερικά 24 ώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρήγγειλε στους εισαγγελείς της χώρας να εφαρμόσουν το εδάφιο του ποινικού κώδικα για παρακόλληση συγκοινωνιών και να σχηματίσουν δικογραφίες. Φαίνεται ότι πάμε σε ολική σύγκρουση. Δεν είναι καλό. Η Τρίτη και 13 επιβεβαιώνει τη φήμη της. Ας ελπίσουμε να επικρατήσουν οι ψυχρεμότερες φωνές και να προσέλθουν όλοι στο τραπέζι του διαλόγου. Πάντως, για να μην αποφύγω το ζήτημα που καίει, το να μην θέλει ο Πρωθυπουργός να συνομιλήσει με όσους ελέγχονται από τον εισαγγελέα, θα με συγχωρήσετε, είναι απολύτως φυσικό. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του εισαγγελέα για όσους ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ή για πράξεις βίας, και αν αποδοθούν λευκοί στην κοινωνία, τότε μπορούν να μετέχουν και σε επιτροπές και σε αντιπροσωπείες και να περνούν την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου. Μέχρι τότε νομίζω ότι μπορούν οι αγρότες να ορίσουν κάποιους άλλους εκπροσώπους, εκτός αν αυτοί ορίζονται επίτηδες για να προκληθεί η σύγκρουση. Ξαναλέω, η κυβέρνηση θεωρεί, και δεν το κρύβουν τα στελέχη πια της κυβερνητικής πλειοψηφίας, στις συνεντεύξεις τους, ότι εδώ παίζει παιχνίδι, πολιτικό παιχνίδι το ΚΚΕ, για να εξισορροπήσει τις απώλειες που έχει από τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Τώρα, φαίνεται από την άλλη μεριά ότι τα δύο νέα κόμματα, το είπα και πριν, ανακατεύουν γερά την τράπουλα και έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο θόρυβο, πολύ μεγάλη σκόνη, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, η ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, την οποία χθες κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στο οποίο είναι πρόεδρος, να παραιτηθεί από την Προεδρία. Την κάλεσαν τα 5 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί. Η ίδια απαντά, θα φύγω αν μου το ζητήσει η Γενική Συνέλευση. 5 από τα 7 μέλη, ξαναλέω, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών, οι κύριοι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, υπογράφουν κοινή ανακοίνωση, τη ζητούν να παραιτηθεί από τη θέση της, λέγοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο. Μάλιστα λένε ότι ακριβώς επειδή γνώριζε ότι αυτό θα γίνει, δεν προσήλθε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επικαλεστεί καμία δικαιολογία. Και βέβαια να πω ότι το Σάββατο θα μάθουμε περισσότερα και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, για τα του δικού του κόμματος. Κάποιοι στο πολιτικό του περιβάλλον λένε ότι έχει καθυστερήσει να το ιδρύσει, ότι έχασε χρόνο και ότι έτσι εντός πολλών εισαγωγικών επέτρεψε στην κυρία Καριστιανού να του κάνει πιο εύκολα την πολιτική της σφήνα. Να μην ξεχάσω ότι από χθες ξέσπασε άλλη μια σύγκρουση ανάμεσα στην κυρία Καριστιανού και τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος εμφανιζόταν μέχρι πριν από λίγο καιρό ως παρολίγον επικοινωνιακός της σύμβουλος, όπου ένα στέλνει τον άλλο στον ψυχίατρο. Και φαίνεται ότι στην κόντρα αυτή μαθαίνουμε και διάφορα περίεργα για την παρουσία μιας ηγουμένης που δίνει πολιτικές συμβουλές κατά τον κύριο Καραχάλιο, αλλά μόνον την ευχή της κατά την κυρία Καριστιανού. Ελλάδα 2026. Τον ηλεκτρισμό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, το βαρύ πολιτικό κλίμα, θα το καταλάβετε έντονα πιστεύω σε λίγη ώρα που θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Ενώ εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να μας πει τι γίνεται με το Ιράν, τι γίνεται με τη Γρυλανδία, τι γίνεται γενικώς με τις επιθετικές κινήσεις Τραμπ στη διεθνή σκακέρα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πόσο συναρπαστική μπορεί να γίνει η σχέση μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας, ανακαλύψτε το στις ημέρες Art Tech by Cosmote Telecom 23, 24 και 25 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μη χάσετε βιωματικά εργαστήρια, πάνελ συζητήσεων και φυσικά το Cosmote Telecom Medusa Valley, τη μεγαλύτερη διαδραστική AI εγκατάσταση στην Ελλάδα. Γίνεται κομμάτι μιας τριήμερης γιορτής για την τέχνη και την τεχνολογία, γεμάτη συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Oh, yes. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Under the blue sky, it's just you and I wonder why. I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? All your innocent lies that makes me feel like I'm lost here. I'm wandering around into
total disguise. It was extraordinary, and for one too many. I love you, Satan, Sandy.
Sandy, Sandy.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητέ Ορέστη, δεν είπα ότι δύο μπλόκα δεν θα πάνε. Είπα ότι τα δύο βασικά μπλόκα, που είναι της Νίκαιας και της Καρδίτσας, τα δύο μεγαλύτερα, δεν θα πάνε. Είναι πολλά τα μπλόκα που δεν θα πάνε. Νομίζω είναι άνω των 50 αυτά που δεν θα πάνε στη συνάντηση. Αλλά τα δύο βασικά είναι της Νίκαιας και της Καρδίτσας, είναι τα πιο πολυπληθή και αυτά που πάντα δίνουν το κεντρικό τόνο. Αυτά έδωσαν τον κεντρικό τόνο και αυτή τη φορά. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει: αν η έκπτωση γίνεται στην Αντλία, το λαθρεμπόριο θα πάει σύννεφο. Φαντάζομαι, Γιώργο μου, ότι θα βρουν κάποιο τρόπο, σοβαρό τρόπο εννοώ, ελέγχου. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από τις πρωινές εφημερίδες και την Καθημερινή, που έχει τίτλο «Όχι στο παραπέντε από τους σκληρούς των μπλόκων. Κυβέρνηση, σε περίπτωση κλιμάκωσης, μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές». Συνταξιούχοι, το 60% ζει μόνο με τον ΕΦΚΑ. Δεν διαθέτουν κάποιο συμπληρωματικό πλάνο. Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ιδιωτική ασφάλιση ή επαγγελματικό ταμείο πέραν του δημοσίου συστήματος, γράφει η Καθημερινή. Και αήθης επίθεση της Μόσχας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Τον αποκαλεί ιδεολογικό σύμμαχο των νεοναζί. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε αυτή την πολύ άγρια σύγκρουση η Μόσχα με το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, κυρίως λόγω της στάσης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο θέμα της Ουκρανίας. Και σάλος και παρετήσεις στην Κύπρο λόγω του βίντεο, γράφει η Καθημερινή στη σημερινή της πρώτη σελίδα. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλληλείς, με ενότητα και αλληλεγγύη δίνουν απάντηση στις μηχανογραφίες και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Στο πλευρό τους δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μαζικοί φορείς από όλη τη χώρα». Γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο ριζοσπάστης. Ακόμη, ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή να δοθούν απαντήσεις για το blackout στο FIR Αθηνών. Τι προκάλεσε το επικίνδυνο γεγονός, τι μέτρα θα πάρθουν για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Και κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνει, λέει ο ριζοσπάστης, τις απειλές στην Κούβα και στο λαό της. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Κόντρα. Επικοινωνιακό παιχνίδι για τη διάσπαση των αγροτών. Η κυβέρνηση τορπίλησε σκόπιμα το διάλογο με τα μπλόκα. Άνοιξε διάβλο με τους πρόθυμους, προκαλώντας την οργή της Πανελλαδικής Επιτροπής, γράφει η Κόντρα. Και όχι στη συνάντηση, κλιμάκωση με νέα μπλόκα, αγρότες μας εμπέζουν. Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου, ποιοι πρέπει να κάνουν διορθώσεις στο Ε9 για να πληρώσουν λιγότερο έμφυα, διαβάζω στην σημερινή Κόντρα. Και σαρώνει η γρίπη Α. Γεμάτα τα νοσοκομεία της χώρας, στο κόκκινο οι παιδιατρικές κλινικές, εκατοντάδες κρούσματα καθημερινά. Τα νέα, αγροτικό, το παρασκήνιο ενός ναυαγίου. Χάθηκαν στο μέτρημα, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πώς μετρούσε η κυβέρνηση τον αριθμό των εκπροσώπων και πώς το συντονιστικό των μπλόκων. Σκληρή απάντηση από το Μαξίμου. Ποιοι πήραν το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις? Μόνο τα πράσινα φανάρια και εκπρόσωποι συνεταιρισμών στη συνάντηση με Μητσοτάκη, λένε τα νέα. Ακόμη, Κηφισός, ο δεύτερος θάνατος, σε επίπεδα ρεκόρ η ρύπανση, οι κάτοικοι έριχναν νερό για να σώσουν τα ψάρια. Και ώρα 0, 3-1 σενάρια για το μέλλον της Τεχεράνης, πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα». Η Δημοκρατία, τερατώδη ψέματα για τις αγροτικές συντάξεις πείνας. Ντροπή, γράφει η εφημερίδα, μέση σύνταξη γύρατος και αναπηρίας ΟΓΑ 513 ευρώ, μέση σύνταξη ορφανού τέκνου αγρότη 185 ευρώ, μέση σύνταξη χειρίας ΟΓΑ 417 ευρώ. Τα επίσημα δεδομένα, γράφει η Δημοκρατία, του κρατικού συστήματος Ήλιος, αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος των αγροτικών συντάξεων είναι 1,9 δισεκατομμύριο ευρώ. Την ώρα που Χατζηδάκης και Κέλλας δεν τρέπονται να το εμφανίζουν 3,6 δισεκατομμύρια. Ακόμη 6 βοσκοί έχουν πεθάνει, 5 από καρδιά ή εγκεφαλικό, ένας αυτοκτόνησε. Ανθρώπινες τραγωδίες πίσω από τη χοντρόπετσι κυβέρνηση και την προπαγάνδα της, γράφει η Δημοκρατία. Η πραγματική καταστροφή αποτυπώνεται στις ζωές που διαλύθηκαν ή και χάθηκαν. Και αδιόρθωτος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης τίναξε στον αέρα το διάλογο με τους αγρότες. Επέλεξε να συναντηθεί μόνο με εκπροσώπους της αρεσκίας του. Η απογευματινή, οι σκληροί τίναξαν στον αέρα τον διάλογο. Κήρυξαν τον πόλεμο σε κυβέρνηση και κοινωνία. Αντιπροσωπεία 20 αγροτοκτηνοτρόφων θα πάει σήμερα στο Μαξίμου, διεκδικώντας περισσότερα ωφέλη για όλο τον κλάδο, ενώ οι άλλοι ετοιμάζουν κλιμάκωση με νέα μπλόκα. Το Plan B και οι κυρώσεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω: η Ελλάδα από την κρίση στην προεδρία του Eurogroup. Εγκόμια του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ κατά την υποδοχή Μητσοτάκη στη Μαδρίτη. Και όργια παραβιάσεων, πλαστές άδειες, διπλή ταρίφα, επιλογή πελάτη και κλειστά ταξίμετρα, γράφει η απογευματινή, λαβράκια από την έφοδο αστυνομικών σε πιάτσες ταξί, σε 48 ώρια απεργία σήμερα και αύριο. Ο Ελεύθερος Τύπος, 1.221 προσλήψεις έως τα τέλη Ιανουαρίου, 21 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Και έγιναν από δύο χωριά οι αγρότες, οι σκληροί δεν πάνε στο Μαξίμου. Ποιοι αγροτοπατέρες δεν θέλουν διάλογο με πρόσχημα τον αριθμό των εκπροσώπων, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Αρνήθηκαν να συμμετάσχουν τα μπλόκα Νίκαιας και Καρδίτσας, ετοιμάζουν κλιμάκωση κινητοποιήσεων. Μια μικρή μειοψηφία τεινάζει στον αέρα το διάλογο, θα εφαρμοστεί ο νόμος, απαντάει η κυβέρνηση, κανονικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους 18 μπλόκων. Η εφημερίδα «Εστία», τι σημαίνει για τον ελληνισμό η αποσταθεροποίηση Ιράν-Κύπρου, οι θέσεις της Τουρκίας και οι προσδοκίες του Ισραήλ στην περίπτωση ανατροπής του καθεστώτος των Μουλάδων. Και τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Μαξίμου και αγροτών. Αυτά από την «Εστία», η εφημερίδα των συντακτών, Τα μπλόκα έστησαν τον Πρωθυπουργό στο ραντεβού φάρσα, κυβερνητικό Βατερλό, νέα κλιμάκωση του αγώνα των αγροτών, το χρονικό των μεθοδεύσεων του Μαξίμου, μια ισχνή μειοψηφία διασπαστών συναντά σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνδικαλιστές από την Πανελλαδική αλλά και από την Κρήτη εξηγούν στην εφημερίδα των συντακτών γιατί δεν προσέρχονται. Ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ αποδομεί τα κυβερνητικά ψέματα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και Ιράν, επανάσταση ή ξένη συνωμοσία, είναι το ερώτημα που απευθύνει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Το μανιφέστο, σε σύγχυση ο Τσίπρας, σε απόγνωση η μηδιακή χορηγή, δεν τραβάει ο Μεσσίας, είναι ο τίτλος, με μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Το περιλάλητο rebranding κάει και στην προθέρμανση, γράφει το μανιφέστο, με μεταγραφές από πολιτικό παλιατζίδικο, το Νέο Κόμμα. Ακόμη, Μάρμαρα Παυλίδη, στην τελική ευθεία η οικογενειακή διαμάχη, η εξαπάτηση των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η Χριστίνα και ο Κυριάκος Παυλίδης κατηγορούν τον αδελφό τους Χριστόφορο ότι τους άρπαξε την εταιρεία με την πώληση και την επαναγορά μέσω ενός φαντ. Τον Φεβρουάριο η δικαστική απόφαση, γράφει το μανιφέστο. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Βασιλόπιτα τριών κακών ιονών στην πόλη διαχειρός Βαρθολομαίου. Σοκ και δέος με το φλουρί του Αντίχριστου». Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία με 32,4%. Με το δεξί μπήκε η Γαλάζια Παράταξη στο 26. Τσίπρας Καριστιανού αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη. Από ποιες δεξαμενές αντλούν ψήφους. Και η ναυτεμπορική, σκανάρισμα συναλλαγών υψηλού κινδύνου. ΑΑΔΕ ζητεί στοιχεία από τις τράπεζες για καταθέσεις, επενδύσεις, εμβάσματα, επιταγές, εισπράξεις. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή με τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο.
Okay, I'm crazy, but maybe I'll...
Quiero venirte, quisiera olerte, quiero besarte,
quiero olvidarte.
But that is what I say in the morning screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine, baby, yes you are. Constantly.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα σήμερα καταλαβαίνετε, σας θέλουμε για να σχολιάσετε τα συμβαίνοντα στη διεθνή σκηνή, από το Ιράν και την απειλή Τραμπ ότι αν συνεχιστούν εκεί τα πολύ σκληρά γεγονότα με θανάτους, εκτελέσεις στο δρόμο κλπ. Θα παρέμβει η Αμερική, να μας πείτε πώς βλέπετε τα συμβαίνοντα στη Γροιλανδία. Και έχω και μια μεγάλη απορία από την οποία θέλω να ξεκινήσετε. Γιατί κανένας στην Ελλάδα δεν έχει επωφεληθεί, και είναι το σημερινό μου σχόλιο για τα εξωτερικά θέματα, από το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση στη Γροιλανδία, που είναι ζωτικός χώρος της Δανίας, δηλαδή άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, θα σημάνει τη διάλυση του συνασπισμού, και το ίδιο δεν λέγεται για το ενδεχόμενο παρέμβασης της Τουρκίας σε ελληνικό χώρο.
Ναι, επί της αρχής θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Και νομίζω εδώ πέρα είναι ένας επιπλέον λόγος και για την...
Απλώς δεν το ακούω από κανέναν Έλληνα πολιτικό να επικαλείται και να χρησιμοποιεί αυτό το 38 για την Ελλάδα επιχείρημα.
Αυτό που θα ακούσετε από μένα είναι ότι η αλληλεγγύη, κύριε Χατζηνικολάου, μεταξύ άλλων παραμένει και νόμισμα εξαργυρώσιμο στη διεθνή πολιτική, και αν έχει κάποια πιθανότητα όλο αυτό το υπαρξιακό ζήτημα πλέον για την Ευρώπη, τη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα, να πετύχει, σημαίνει ότι πρέπει να περιλαμβάνει μια συμπεριληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια και τις απειλές που υπάρχουν από το βορρά έως το νότο και από την ανατολή έως τη δύση, κύριε Χατζηνικολάου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο λόγος που δεν συνέβη αυτό έως τώρα, και αυτό είναι επίσης δικιά μας δουλειά, ειδικά όταν βλέπετε να ζούμε σε έναν κόσμο που σβήνονται και ξαναγράφονται πολλά πράγματα. Να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, είχαμε ήδη μια διεθνή τάξη με κανόνες που όμως ήταν τραυματισμένοι, υπονομευμένοι, αλλά βλέπουμε τώρα κάποια πρώτα δείγματα πώς θα μπορούσε να είναι η επόμενη μέρα ενός κόσμου πολύ περισσότερο σκληρού και αμήλικτου, όπου η όποια έννοια της νομιμότητας, η ψευδέστηση της νομιμότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ισχύως και κατά πόσον είναι η ίδια η ισχύς που μπορεί να θωρακίζει την νομιμότητα. Άρα είναι δικιά μας δουλειά να ανεβάσουμε στα μάτια του διεθνού παράγοντα, κύριε Χατζηνικολάου, τα ελληνοτουρκικά, και προσέξτε λίγο να προχωρήσω το επιχείρημά σας. Μια σειρά από συστημικά μαξιλαράκια, δικλείδες ασφαλείας, προφανώς με τα αρνητικά που είπατε κι εσείς, υπήρχαν και λειτουργούσαν στα ελληνοτουρκικά όσον αφορά τη διαχείριση μιας κρίσης, να μην κλιμακωθεί και να μην φτάσουμε σε έναν πόλεμο στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάντως το γραμματέα του ΝΑΤΟ να κάνει δήλωση ανάλογη με αυτήν που έκανε για τη Δανία, να την κάνει για την Ελλάδα, δεν έχω ακούσει ποτέ.
Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Και σας είπα γιατί. Γιατί δεν προσλαμβάνουν τα ελληνοτουρκικά, ή θα σας πω και κάτι άλλο. Τι έχει αλλάξει μετά το απότομο τράβηγμα του χαλιού από τον Τραμπ, την απόλυτη αποτυχία της Ευρώπης να προετοιμαστεί για το πολύ πιθανό σενάριο επιστροφής στο Λευκό Οίκο και να υλοποιήσει όλα αυτά που έλεγε. Η Ευρώπη σκέφτεται στην περίπτωση της Τουρκίας με λόγους γεωπολιτικής αναγκαιότητας, ειδικά λόγω του ουκρανικού, της αμυντικής βιομηχανίας και όχι μόνο. Άρα εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας, θέλει μια πολύ προωθητική θέση, όπως θέλει και μια διαφορετική γλώσσα για να μιλάς, προσέξτε, στην καρδιά του Λευκού Οίκου, για ποιο λόγο περισσότερη Τουρκία στο Αιγαίο, για παράδειγμα, γιατί στην ταμπακέρα που μας αφορά η Τουρκία συνεχίζει να διεκδικεί ζωτικό χώρο. Το τονίζω αυτό για τους ακροατές μας, ζωτικό χώρο εις βάρος της ελληνικής δημοκρατίας. Πρέπει να τους λες γιατί αυτό είναι μια απειλή και ζημιώνει και τα ίδια τα αμερικανικά συμφέροντα. Γιατί το λέω, δεν έχει πλέον έναν Αμερικανό πρόεδρο, κ. Χατζηνικολάου, που γυρνάει από εδώ και από εκεί και ψάχνει για συμμάχους και εταίρους με βάση έναν αξιακό κώδικα. Ψάχνει συμμάχους που θα τους μετακυλήσει, προσέξτε, θα τους μεταβιβάσει βάρη και ευθύνες για να αναλάβουν υπεργολαβίες ή εργολαβίες στη γειτονιά τους, και αυτούς που θα τον βοηθήσουν να αναχαιτήσει την επιρροή άλλων δρόντων. Θα είναι η Κίνα, θα είναι η Ρωσία, θα είναι το Ιράν, βλέπετε την περίπτωση της Βενεζουέλας. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που είμαι βέβαιος ότι εσείς μπορείτε να την αντιληφθείτε. Στο σκληρό πυρήνα της ΜΑΓΚΑ, δηλαδή του σκληρού πυρήνα εκλογικών υποστηριχτών του κυρίου Τραμπ, υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι αρκετά ευαισθητοποιημένο στο θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, ειδικά στην περιοχή του Λεβάντε, στη Μέση Ανατολή. Τι ρόλο μπορεί και για την Ελλάδα η θρησκευτική διπλωματία, χωρίς να νερώ όσα όλα σας είπα έτσι για την άμυνα και τη σκληρή ισχύ. Και επειδή είναι μέρες που λέγονται και πάλι πολλά, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε ούτε αφελείς κατευναστές, ούτε άμυαλους πολεμοκάπηλους, να προετοιμαζόμαστε για πολλαπλά σενάρια. Συνεχίζουμε να έχουμε την Τουρκία ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο συνύπαρξης. Προτιμάω να είμαι, όπως λέει και ο Κάπλαν, απεσιόδοξος και σωστός, παρά αισιόδοξος και λάθος. Μας απασχολεί και η προσωπική διπλωματία που μπορεί αργότερα να αναπτυχθεί μεταξύ δύο προέδρων, Τραμπ, Ερντογάν, που είναι συναλλακτικοί, που μιλάνε για πολλά ζητήματα. Και ασφαλώς, επειδή βλέπουμε, το αναφέρατε κι εσείς, πέρα από το ΝΑΤΟ, είναι πρώτη η ίδια η Ευρώπη που, αν δεν θέλουμε αργότερα ιστορικά και γεωπολιτικά να περιθωριοποιηθούμε, πρέπει να λάβουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις και κυρίως να αναδείξουμε και να ενεργοποιήσουμε και εκείνο το περίφημο άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή το ένας για όλους και όλοι για τον έναν. Στο ενδιάμεσο όμως, κύριε Χατζηνικολάου, αλίμονο αν δεν κάνουμε και εμείς αυτό που αναλογεί, άρα η διάβλη πρέπει να είναι ανοιχτή. Και αν κάτι εκτιμά όμως ο Τούρκος πρόεδρος, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, είναι ότι τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα, είναι αδιαμεσολάβητα, είναι ότι στην περίπτωση που η Τουρκία θέλει αργότερα για δικούς λόγους να τερματίσει την τακτική αναδίπλωση και τη συγκυριακή ύφεση, αν προχωρήσει ως παραβάτης, θα υποστεί συγκεκριμένες συνέπειες. Άρα πρέπει και η Ελλάδα να είναι σε θέση να δείξει ότι θα υπάρξει κόστος και να περάσει αυτό το μήνυμα, το οποίο, πιστέψτε με, είναι αρκετά αποτρεπτικό. Το χειρότερο που πρέπει να κάνουμε, υπόψη μας το βάζω για το μέλλον, είναι απέναντι σε έναν ηγέτη όπως ο πρόεδρος Τραμπ να του δείξεις ένα μήνυμα αδυναμίας. Η αδυναμία είναι πρόσκληση για να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες και να προχωρήσει τετελεσμένα σε μια χώρα όπως η Τουρκία, που αρέσκεται, θυμάστε, και στην καταναγκαστική διπλωματία κλπ. Νομίζω αυτό είναι το περιβάλλον, και αλίμονο αν αυτή τη φορά δεν αποδώσουμε τη δέουσα πρόσοχη. Μπορεί να συνδυάσει την ισχύ με το δίκαιο, αλλά όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι ποια είναι η απειλή. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό και πολύ σωστά να λέει στον Ισπανό ομολογό του ότι είναι υπαρξιακό πλέον το θέμα της άμυνας για την Ευρώπη και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αμοιβαιοποίηση του χρέους. Αντιλαμβάνεστε πόσο υπαρξιακό είναι και για μας σε έναν πόλεμο που γίνεται ασύμετρα. Βάλτε λίγο στην ανάλυση μας Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, που έρχονται πιο κοντά με τεχνολογίες οπλικών συστημάτων που απειλούν και τους Αμερικανούς, διότι έχουν μέσα τεχνολογία κινέζικη, ρωσική, έτσι και πάει λέγοντας. Αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά νέα χαρακτηριστικά, και μην το αποκλείετε καθόλου. Τώρα δεν είναι προτεραιότητα για την Τουρκία, αλλά αργότερα, εγώ στέκομαι πιο πολύ στο προηγούμενο του Ουκρανικού, που ουσιαστικά αφήνει και μια χαραμάδα, ή θα έλεγα μεγαλύτερη ακόμα, ότι ο αναθεωρητισμός, όταν συνοδεύεται από ισχύ, μπορεί να επιβραβεύεται. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτικοί, και σε αυτό το υπαρξιακό που έχω βάλει για την Ευρώπη, το τονίζω, γιατί εδώ είναι και μια κρίση ηγεσίας που υπάρχει. Και ένας από τους λόγους που βλέπετε, και κλείνω με αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τόσο πολύ κόσμο να πηγαίνει στα σινεμά και να παρακολουθεί τον Καποδίστρια, και είμαι βέβαιος ότι πολλοί εξ αυτών θα αναζητήσουν ιστορικά βιβλία από κορυφαίους συναδέλφους μου για να μάθουν περισσότερα για τον Καποδίστρια, είναι ότι σε μια τέτοια κρίση που υπάρχει, και κρίση ηγεσίας, αξιών, θεσμών, διεθνώς, βλέπετε ότι όλοι αναζητούν πρότυπα, όλοι αναζητούν πράξεις, αν θέλετε, πίστης, και είναι μια καλή ευκαιρία και εμείς να αναστοχαστούμε από πού προερχόμαστε, πού οδεύουμε, και να είμαστε πολύ ειλικρινείς όμως απέναντι και στον ελληνικό λαό για την επόμενη μέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Για τα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, θυμίζω αύριο στις 3 Λεβαδιακός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΚ Όφη, στις 6.30 το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στις 8 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Άρης. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει στον Ολυμπιακό η συμμετοχή Ποντένσε. Έντονη μεταγραφολογία για τις ομάδες. Στα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής έχουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τη Γοδόη Κρούζ για τον 20χρονο εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, κοιτάει τον 22χρονο Ούγγρο διεθνή εξτρέμ, τον Νταμίρ Ρέτσιτς. Ενώ πριν από λίγο στην Τουρκία γράφουν για τον Φρετ, τον 32χρονο Βραζιλιάνο χαφ της Φενέρμπαχτσε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Τώρα, σε ένα θέμα που συζητάει από χθες το απόγευμα όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη και όχι μόνο, στη Ρεάλ Μαδρίτης είχαμε το τέλος της συνεργασίας της ομάδας με τον προπονητή Τζάμπι Αλόνσο μετά από 7 μήνες στη θέση αυτή. Η Ρεάλ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας από κοινού με τον Αλόνσο μία ημέρα μετά την ήττα με 3-2 από την Μπαρσελόνα στο τελικό για το Super Cup. Σύμφωνα με τη Μάρκα, ένας από τους λόγους του διαζυγίου ήταν η έλλειψη ενέργειας που δεν έβγαζαν οι παίκτες στα παιχνίδια, ειδικά μετά τον Οκτώβριο, αλλά και το γεγονός ότι οι τακτικές λεπτομέρειες στο παιχνίδι και στην προπόνηση του Αλόνσο δεν άρεσαν σε κάποιους παίκτες, όπως ο Βινίσιος Τζούνιορ. Πάντως, είχε ο Κιλιάν Εμπαπέ, τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Χαρά μου που έπαιξα για σένα, είσαι βαθιά γνώστης του ποδοσφαίρου». Ο Αλβάρο Αλμπερόα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σαν προπονητής τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ προσωρινά.
Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win. Πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.